Знакамітыя станцыі Рафаэля паўсталі перад наведвальнікамі ватыканскіх музеяў у новым святле, прычым у літаральным сэнсе. Тут была ўсталявана новая сістэма ілюмінацыі з 2400 святлодыёдаў. Адкрыццё былых папскіх пакояў пасля інсталяцыі новага асвятлення адбылося учора, праз 500 гадоў пасля таго, як Рафаэль Санці завяршыў роспіс гэтых памяшканняў. Дзякуючы праекту фрэскі сталі больш выразнымі, лічыць прафесар Антонія Паўлучы, былы дырэктар ватыканскіх музеяў. Ён нагадаў, што станцы з'яўляюцца надзвычайным прыкладам каталіцкай антрапалогіі. Ілюмінацыя была ўсталявана дзякуючы супрацоўніцтву паміж губернатаратам дзяржавы Ватыкан і нямецкай кампаніяй Осрам. Раней святлодыёды вытворчасці гэтай фірмы былі інсталяваныя ў Сікстынскай капэлі і на плошчы Святого Пятра. Новая сістэма дапаможа зэканоміць электраэнергію і абараніць каштоўныя фрэскі Рафаэля ад шкоднага ультрафіялетавага выпраменьвання. Як прызналася цяперашні дырэктар музеяў Барбара Ята, дзякуючы супрацоўніцтву з Осрам, эканомія электрычнасці дасягне 70% у параўнанні з мінулым. Тым больш, што новая ілюмінацыя з'яўляецца цалкам экалагічнай, і гэта важна ў святле заклікаў папы Францішка. Станцыі Рафаэля – гэта 4 невялікія памяшканні папскага палацу ў Ватыкане, якія былі распісаны 25-гадовым Рафаэлем Санці і яго вучнямі па замове Юлія II. Сёння яны з'яўляюцца часткай ватыканскіх музеяў.